เราต้องหาวิธีการที่ว่าจะมีโมเดลหรือทฤษฎีหรือเฟรมเวิร์กอะไรบางอย่างที่จะมาแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถจะคิดทางออกทางแก้มาได้เนี่ยมันก็คงจะวนอยู่ในอ่างลูปมันอยู่ตรงนี้ไม่จบไม่สิ้นสักที
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีระพลอนุตรสนนะครับนี่คือซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์เช่นเคยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยหรือครับคุณฟังครับ
ครับใน The Cyber Mindset นะครับอาจารย์ได้เล่าหลายเรื่องเลยที่เป็นการจัดการความคิดเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลหรือว่าใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะคิดอยู่นะครับว่าโลกไซเบอร์เนี่ยมันมีสารพัดปัจจัยมีหลากหลายเทคโนโลยีมีความเสี่ยงอยู่เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วเราจะต้องบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เราสามารถจะ ready แบบที่อาจารย์บอกว่า are we ready are you ready ได้ตลอดเวลาครับอาจารย์ครับ
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันต้องมีทฤษฎีครับมันต้องมีหลักการที่คิดค้นกันมาเป็นเวลานานแล้วก็ proven ว่ามันได้ผลมาเป็นเวลาอาจจะเป็นร้อยปีและหลายสิบปีนะ
ครับ
เพราะว่าตรงนี้คีย์มันอยู่ตรงนี้เรายังไม่ได้มีแนวความคิดหรือเฟรมเวิร์กตรงนี้มันก็เลยยังไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ได้ยินเรื่องโดนแฮกเนี่ยคุณโยคงได้ยินจนเบื่อแล้วอะได้ยินบ่อยมากจนมันกลายเป็นแบบแทบจะทุกวันแล้ว
ครับ
ซึ่งตรงนี้ถ้าเรายังไม่รู้วิธีการแก้ไขที่มันถูกต้องเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่จบนะแล้วก็ยังแก้พูดง่ายเป็นปัญหาโลกแตกคือแก้กันไม่ได้ทีนึงอะ
ครับ
ประมาณอย่างนั้นนะนั่นก็คือปัญหา
ครับ
ซึ่งเราต้องหาวิธีการที่ว่าจะมีโมเดลหรือทฤษฎีหรือเฟรมเวิร์กอะไรบางอย่างที่จะมาแก้ปัญหานี้ถ้าทุกคนแบบทำกันตามนี้มันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถจะคิดทางออกทางแก้ที่เป็นทฤษฎีหรือเฟรมเวิร์กหรือแนวทางกรอบปฏิบัติขึ้นมาได้เนี่ยมันก็คงจะวนอยู่ในอ่างลูปมันอยู่ตรงนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีครับครับผมครับ
ครับแล้วแบบนี้จริงๆมันมีวิธีคิดหรือแนวทางยังไงไหมครับที่เราจะสามารถจัดการความซับซ้อนตรงนี้ได้ครับ
คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่า security กับ safety เนี่ยมันเป็นความเหมือนที่แตกต่างถามคุณโยหน่อยว่า
ครับ
คุณโยเข้าใจว่า safety กับ security ต่างกันยังไงเอาตรงนี้ก่อนเอาจุดนี้ก่อน
ถ้าแปลเป็นไทยนี่2คำนี้มัน
สั้นๆเลย
คือคำเดียวกันเลยป่ะอาจารย์ปลอดภัยกับ
ถ้ารับเด็กจบใหม่มาเนี่ยจบปริญญาตรีมาคอมพิวเตอร์ไซน์มาทำงานเนี่ย
ครับ
ให้ข้ออธิบายครับว่าเซฟตี้กับเซคิวริตี้ผมว่า9ใน10คนนี่เขาตอบไม่ถูกอ่ะ
โอ้ผมน่าจะตอบไม่ถูกด้วยนะอาจารย์แต่ว่าถ้าลองเดาดูนะครับก็คือเซฟตี้นี่คงเป็นแบบเป็นความปลอดภัยในลักษณะที่เป็นความปลอดภัยในการใช้งานนะครับส่วนเซคิวริตี้เนี่ยน่าจะเป็นความปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้ก็เดาเลยนะครับเนี่ย
ก็ได้ในระดับหนึ่งทุกคนลองเข้า Google Translate ดู
ครับผม
เขาบอกว่าแปลว่าความปลอดภัย
ครับ
พิงว่าสิ่งที่ลงไปก็ความปลอดภัยเหมือนกัน
ใช่ครับ
ใช่ไหมเฉลยมันมีความเหมือนที่แตกต่างครับผมคือถ้าเราไปเดินตามไซต์ก่อสร้างอ่ะเราจะเห็นป้ายขาวเป็น red cross สีเขียวใช่ไหม
ครับ
ทุกที่เลยจะมีแปะไว้ตรงไซต์ก่อสร้างหมดเลย
safety first
เป็นโลโก้กาชาดอ่ะแต่เป็นสีเขียวใช่
ครับ
ทำไมเขาไม่ security first ล่ะ
เออนั่นสิ
ผู้ที่ชวนคิดก่อนผู้ที่ชวนคิดก่อนทำไมฮะผู้ชมว่าไงฮะ
เพราะว่า safety มันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องเริ่มจากตัวเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์นี่ไม่แน่ใจครับ
คือในนัยยะของมันเนี่ย
ครับ
มันมี3นัยยะ
ครับ
1 meaning ความหมายมัน2 usage การเอาไปใช
้
3 example ตัวอย่าง
ครับ
เราตกลงกันตรงนี้ก่อนคือความหมายที่แท้จริงของมันการที่มันถูกนำไปใช้และก็ตัวอย่างนะSafety เนี่ยทำไมอยู่ที่ไซต์ก่อสร้างก็คือมันเรื่องที่ว่าเราโปรเทคพวกพนักงานที่เขาไปก่อสร้างอ่ะจากอุบัติเหตุถูกไหม
ครับ
ไฟช็อตบ้างตกตึกบ้างอะไรบ้างตึกถล่มอะไรบ้างเราก็เคยเห็นกันใช่ไหม
ครับ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือชีวิตและทรัพย์สินนะแต่ไปทางชีวิตมากกว่าเซฟตี้เฟิร์สอ้าวขึ้นรถใส่เข็มขัดเลยเซฟตี้ก่อนไม่มีใครบอกว่าอ้าวค่าเข็มขัดซิเคียวริตี้นะ ใช่ไหมแต่ซิเคียวริตี้เนี่ยมันเป็นการโปรเทคบริษัทหรือว่าออกไปทางทรัพย์สินเยอะใช่ไหมไม่ใช่เราต้องล็อกประตูนะเราต้องมีรั้วนะ
ครับ
เราต้องล็อกอินไม่ให้คนเข้า data center แล้วเดี๋ยวคนมันเข้ามาขโมยของหรือว่าอะไรอ่ะเวลาคุณโยไปเจอยามหน้าคอนโดอ่ะเราไม่เรียกเขายามนะเขาเรียกเขา security guard ใช่ไหม
ครับ
ทำไมเราไม่เรียกเขา safety guard อ่ะใช่ไหมหน้าที่ก็คืออะไรช่วยชีวิตคนเหรอปั๊มหัวใจเวลาใครเป็นลมหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไห
ม
คือหน้าที่เขาคือเขาต้องไม่ให้คนมาขโมยของในคอนโดหรือว่าแล้วคนนอกไม่ให้เข้ามาในคอนโดถูกไหมล่ะ
ครับ
มันจึงมีความเหมือนแต่คือพูดง่ายๆแล้วมันก็โปรเทคทั้งชีวิตและทรัพย์สินแหละ
ครับ
แต่ว่าทางเซฟตี้นี่มันจะออกไปในเชิงมนุษย์ความชีวิตคนก็เป็นส่วนใหญ่มากกว่าในมีนิ่งของมัน
ครับ
เป็นอย่างนั้นเนี่ยหรอไหม
ครับ
แต่ถ้า security มันก็เหมือนกับอาวุธ security at the airport ไปครับว่าไงคุณโยจะบินเนี่ย security ที่สนามบินคืออะไร
ก็ต้อง
มีการแบบ
ตรวจ
แลกบัตรอะไรต่างตัวเติร์ดใช่ไหมแต่เซฟตี้ที่แอร์พอร์ตล่ะก็คือว่ามันจะต้องแบบไม่ให้คนแบบไม่ให้เครื่องบินตกอ่ะคุณโยเคยคิดไหมว่าตั้งแต่คนเดินข้ามถนนโดนรถชนรถมอไซค์ช่วงสงกรานต์เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกทุกอย่างเนี่ยคือเรื่องเดียวหมดเลยเรื่องของ
อ
ุบัติเหตุซึ่งฝรั่งเนี่ยเขายังคิดว่าทำไงจะ prevent อุบัติเหตุไม่ให้มันเกิดเนี่ยคือความคิดเชิงลึกแล้วว่าจะมีเฟรมเวิร์กอะไรไหมที่เรา prevent ไม่ให้พูดง่าย unwanted incident สิ่งที่เราไม่ต้องการ
คร
ับเราออกจากบ้านไปเราก็ไม่อยากให้รถเฉี่ยวชนเราก็ไม่อยากเป็นโควิดเราขึ้นเครื่องเราไม่อยากให้เครื่องบินตกถูกไหม
ครับ
เพราะนั้นเราต้องทำไงครับโยถ้าเราจะต้องการจะ prevent ตรงนี้ไม่ให้มันเกิดเราต้องทำยังไง
ก็ต้องทำหลายอย่างเลยนะภาพเปรียบเทียบที่อาจารย์ยกขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องเครื่องบินทำอย่างไรไม่ให้เครื่องบินตกนี่ภาพมันชัดเจนอยู่แล้วสำหรับคนที่ขึ้นเครื่องบินอยู่จะพอสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีมาตรการเกิดขึ้นมามากมายเลยแบบที่ตาเรามองเห็นแล้วก็ส่วนที่ตาเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เป็นมาตรการที่จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุซึ่งน่าสนใจนะครับว่าบางครั้งเรามักจะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็คือความหมายของเรามักจะพูดว่ามันเป็นสิ่งที่จะเกิดก็คือต้องเกิดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่อาจารย์กำลังจะชวนมาให้มองกันเนี่ยก็คือแม้แต่เรารู้อยู่ว่ามันอาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุแต่เราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดได้อย่างไรนะครับแล้วเขาใช้วิธีไหนกันครับอาจารย
์ก็เวลามันเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการมาสอบหาเหตุครับว่าคนข้ามถนนทางม้าลายแล้วทำไมถึงโดนรถชนอันยกตัวอย่างโยจำเคสคุณหมอคนหนึ่งได้ไหมที่ข้ามถนนแถวพญาไทแล้วมอไซค์มาชนในเลนสุดท้ายจำได้ไหมครับ
ครับจำได้ครับ
โอ้เรื่องใหญ่เลยนะจะมีมูลที่แบบแรปปิดอะไรต่างมาแก้ปัญหาไม่คนโดนข้ามโยทราบไหมครับว่าคนข้ามถนนโดนรถชนเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 400-500 คนนะฮะต่ำก็ 300-400 เพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าวันละคนเลยนะไม่น่าเชื่อนะทุกวันพอที่ขึ้นที่ตกต้องมีคนตายเพราะโดนรถชนตายเนี
่
ยในบ้านเราเป็นอย่างนี้ฮะ
ครับ
แล้วเราถึงเวลายังฮะที่เราต้องมาคิดคือเราสอบทานเหตุว่าเอ๊ะมันเกิดอย่างเงี้ยได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยคือผมอยากจะชวนคุยตรงนี
้ครับ
นะก็เลยมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งนะอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์เจมส์รีซึนลองไปหาดูนะ
ครับ
เขาได้โพสต์เฟรมเวิร์กของขึ้นมาชื่อว่าเฟรมเวิร์กในแข็งสวิตแอร
์
สวิตชีสโมเดลนะถ้าเข้า Google ตรงนี้ทุกคนพิมพ์ตามได้เลย
ครับ
พิมพ์คำว่าเจมส์รีซึนพอสเปซบาร์ทีนึงมันจะขึ้นเลยสวิตชีสโมเดล Google มันฉลาดเขา develop เฟรมเวิร์กเนี้ยขึ้นมาในปี2000นะคุณโยปี2000ซึ่งอันนี้มัน2000อะไร23ใช่ไหม
ครับ
ก็23ปีนะที่แก develop สวิตชีสโมเดลขึ้นมาอ่ะชวนคุณโยไปนึกถึงชีสของสวิตก่อน
ครับ
คุณโยเคยดูหนังพวกทอมแอนด์เจอรี่ที่มันมีชีสในการ์ตูนไหม
เหลืองเหลืองมีรู
เ
นี่ย
มันจะเป็นแท่งมีรูแล้วมันตั้งมันตั้งได
้ครับ
คุณโยลองเอาเนยแข็งเป็นรูเนี่ยมาตั้งกัน4ชิ้นนะแล้วถ้าคุณโยสามารถจะยิงแสงทะลุรูเนี่ยจากชิ้นที่1ทะลุชิ้นที่2ทะลุชิ้นที่3ทะลุ4ไปโผล่ปลายทางได้เนี่ย
ครับ
ไอ้ปลายทางนั้นน่ะคืออักซิเดนต์ครับผมก็คือหมายความว่าถ้ามันทะลุได้4เลเยอร์นี้เมื่อไหร่เนี่ยก็เครื่องบินก็ตกครับรถก็ชนคนตายครับประมาณนั้นนะครับพอได้เดียวมั้ยครับหมายความว่าเขาจะอิลลัสเตรทมาครับ
ครับซึ่งโดยปกติแล้วเนยแข็งถ้าเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆฝานมาเป็นบางๆนะเหมือนแผ่นไส้กรอกแฮมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและถ้ามันมาจากคนละก้อนกันเวลาที่เนยมันมาเรียงกันรูที่เกิดขึ้นในแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็มักจะไม่ตรงกันแต่อาจารย์กำลังพูดถึงบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเรียงกันปั๊บแล้วมันมีรูที่ตรงกันจนแสงส่องทะลุได้ทั้งทุกแผ่นเนี่ยอันนี้ก็คือความหมายของการที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้น
ใช่แล้วถ้าเราเอายิงแสงเนี่ย
ครับ
โยว่ามันง่ายไหมล่ะที่มันจะทะลุครบทุกชิ้นแล้วมันทะลุพอดีอ่ะมันต้องมีเรื่องของวิถีของแสงใช่ไหมทาเจคทรี
ครับ
คือมันต้องผ่านด่านทั้ง4ชิ้นไปมันจนถึงมันถึงเครื่องบินตกเขาก็จะอธิบายว่าการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโลกนี้ตั้งแต่คนข้ามถนนรถชนแล้วเครื่องบินตกเนี่ยมันเกิดจากกลไกหลายๆอย่างมาเฟลเลียพร้อมๆกันเข้าใจไหมฮะมันเฟลพร้อมกันหมดคือถ้ามันเฟลแค่3ชิ้นไม่ผ่านชิ้นสุดท้ายมันก็ยังรอดไงคุณโยแต่พอมันเฟลพร้อมกันหมดเนี่ยก็เลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับเขาจะอธิบายอย่างนี้เขาอยากจะบอกพวกเราอย่างนี้ว่าเขาจะอิลลัสเตรตเป็นรูปมาว่าไอ้อุบัติเหตุหนักๆจนถึงเครื่องบินตกเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็มองข้ามกันไปแล้วก็พอมันประกอบกันไปหลายๆอันแล้วมันทะลุตรงกันพอดีก็คือวันแห่งความหายนะครับเอายกอย่างคือไปตกโทษใครครับส่วนใหญ่เราจะเป็นเบลมเคาน์เตอร
์ครับ
ไม่โทษเหยื่อก็โทษแพะสักตัวหนึ่งใครสักคนหนึ่งบอกว่ากัปตันเป็นโรคจิตซึมเศร้าพาทุกคนไปตายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราได้ยินข่าวประจำที่ขับตันพานผู้สามีหมองโลกกันเนี่ยหลายเคสแล้ว
ครับ
แต่มันจะมีกระบวนการในการตรวจสอบสภาพจิตของกัปตันก่อนจะขึ้นเครื่องหรือเปล่ามันก็มีใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
คร
ับ คนไปสมัครเป็นนักบินเนี่ยคุณโยถ้าเขาสัมภาษณ์แล้วเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากเนี่ยเขาไม่ให้เรียนนักบินนะเขาไม่ให้เรียนนะฮะเพราะเขากลัวว่าจะเซลจัดเอาเครื่องขึ้นเครื่องลงไม่สนตุ้ยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอานะเพราะนั้น
ค
อนโทรลพวกนี้มันคอนโทรลมาตั้งแต่การเข้ามารับสมัครงานว่าพนักงานรับมาแล้วทุจริตคนนี้มีคนเลวนะมันต้องดูตั้งแต่ HR process หรือเปล่ากันกองยังไงเช็คประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าโยพอเห็นภาพใช่ไหม
ครับ
ไอ้สิ่งอันพอละน้อยเนี่ยก็คือเป็นชิ้นออกมาเนี่ยเราเลยเรียกมันว่า Switches Model ครับมันมีทั้งหมด4แผ่น4เรื่องครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง
ครับ
มันถึงมากลายเป็นไอ้ Switches Model ได้ครับผม
ครับผมคิดว่าด้วยตัวเวลาของรายการจะตรงนี้นะครับอาจารย์อาจจะลงรายละเอียดเล็กน้อยให้เห็นภาพรวมของเจ้า4แผ่นนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีการขยายความหรือยกภาพเปรียบเทียบแล้วก็นำมาทาบกับกรณีของการปกป้องดูแลความปลอดภัยไซเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งในตอนถัดไปนะครับดีไหมครับอาจารย์ครับ
ดีครับงั้นผมก็จะพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนละกัน
ครับ
ว่ามีทั้งหมด4เรื่องครับ
ครับ
เรื่องแรกคือเรื่องของ organization influence ครับนะเขาเรียกว่าอิทธิพลขององค์กรองค์การเนี่ย
ครับ
มันมีส่วนว่าถ้าบริษัทมันมีการบริหารการแบบนี้โครงสร้างแบบนี้มันมีอิทธิพลต่อการเฟลหรือไม่เฟลได้ครับตัว organization สำคัญ
ครับ
นะครับนะซึ่งอาจจะประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรบรรยากาศในองค์กรกระบวนการเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ครับ
อันที่สองครับสั้นๆเลยไม่เกิน5นาทีนะการกำกับดูแลที่ไม่ดีไม่เรียบร้อยไม่ปลอดภัยครับฝรั่งใช้คำว่า unsafe supervision นะครับนะการกำกับดูแลให้ไม่เพียงพอเนี่ยเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวครับผม อันที่สามสภาพเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัยครับสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออำนวยครับเรียก unsafe condition ครับสุดท้ายครับการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของยกอย่างผู้ขับขี่อย่างเงี้ยนะครับการกระทำที่ไม่ปลอดภัยทักษะความผิดพลาดการฝ่าฝืนต่างๆก็มีผลครับสรุปนะฮะ organizational influence unsafe supervision unsafe condition และ unsafe act เนี่ย ทั้ง4อันนี้ประกอบไปในแข็ง4แผ่นซึ่งเราจะมาประยุกต์กับเรื่องโควิดและประยุกต์กับเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ด้วยน่าสนใจที่จะต้องติดตามกันต่อในตอนต่อไปครับ
ครับ4แผ่นนี้ก็มีตั้งแต่ระดับองค์กรคนที่มีหน้าที่คุมงานนะครับตัวสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังมีตัวเรื่องของการกระท
ำที่ไม่ปลอดภัย
น่าสนใจมากนะฮะหลายท่านอาจจะพอจะจินตนาการออกหรือว่ามองเห็นภาพเปรียบเทียบอะไรอย่างไรเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดแล้วมาตรวจสอบกันตอนหน้านะครับว่าส่วนที่เรามองว่ามันน่าจะมาทาบกับกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับและในเวลาเดียวกันก็มาช่วยกันดูนะครับช่วยกันมองว่าแล้วเราจะมาประยุกต์หลักการนี้เพื่อย้อนกลับมาทำให้ตัวเองมีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับ
ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
ครับและนี่คือชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับผมพีรพลอนุตตรสดสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท